សួស្តីលោកលៀបបាទ
បាទសួស្តីលោកសុខា
បាទលោកលៀបនៅក្នុងនីតិច្បាប់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីកិច្ចសន្យាទិញលក់ដែលយើងតែងតែឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងមុខរបរមួយចំនួននោះគឺតែងតែមានកិច្ចសន្យានៅពេលដែលគាត់លក់ទិញវត្ថុឬក៏អ្វីមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិច្បាប់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីការធ្វើកិច្ចសន្យានឹងអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលៀបជួយបញ្យលបន្តិចតើតើអត្ថន័យនៃកិច្ចសន្យាទិញលក់វាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុខាសម្រាប់សំណួរនេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ខ្ញុំបង្ហាញអំពីនិយមន័យរបស់កិច្ចសន្យាទិញលក់ខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីនិយមន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្យាជាមុនសិនដែលកិច្ចសន្យាគឺសំដៅទៅលើការបង្ហាញឆន្ទៈព្រមព្រៀងគ្នារវាងបុគ្គល2នាក់ឬក៏ច្រើននាក់ក្នុងការបង្កើតរំលត់កតាបកិច្ចចេញក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គល2នាក់បង្ហាញឆន្ទៈដោយសេរីមិនមានការគៀបសង្កត់អីជាដើមហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្យាទិញលក់គឺសំដៅទៅលើបុគ្គល2នាក់ឬក៏ច្រើននាក់ដែលគេហៅថាភាគីទិញហើយនិងភាគីលក់ព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតកិច្ចសន្យាទិញលក់នឹងហើយនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺភាគីដែលគេហៅថាភាគីលក់គឺត្រូវបកលវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់នឹងឲ្យទៅភាគីទិញហើយអ្នកទិញគឺត្រូវបកលលុយបកលប្រាក់ឲ្យទៅភាគីលក់នេះគឺជាករណីកិច្ចរបស់ភាគីទាំងសងខាងហើយក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់នេះគឺត្រូវតែមានភាគីទាំងសងខាងទាំងភាគីលក់និងភាគីទិញបើមានតែម្ខាងទេគឺមិនអាចបង្កើតកិច្ចសន្យាទិញលក់បានទេបាទ
លោកលៀបចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់វាមានប្រមាណប្រភេទទៅបាទ
បាទចំពោះកិច្ចសន្យាទាំងកិច្ចសន្យាទិញលក់នឹងគឺមាន2ប្រភេទគឺកិច្ចសន្យាដោយផ្ទាល់មាត់ហើយនិងកិច្ចសន្យាដោយលាយលាក់អក្សរហើយកិច្ចសន្យាដោយផ្ទាល់មាត់គឺយើងសង្កេតឃើញដោយលោកសុខាមានប្រសាសន៍ចឹងឯងគឺមានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឲ្យជាដើមមានដូចជាការលក់ការទិញដូរបន្លែត្រីសាច់ម្ហូបអាហារឲ្យជាដើមហើយករណីហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺកិច្ចសន្យាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនថាភាគីលក់មិនថាភាគីទិញទេគឺមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាមានកិច្ចសន្យាកើតឡើងឯងដោយគិតថាភាគច្រើនកិច្ចសន្យាកើតឡើងគឺតាមរយៈជាលិលាអសរទៅជាកិច្ចសន្យាក៏ប៉ុន្តែករណីហ្នឹងក៏កិច្ចសន្យាដែរគឺមានសុពលភាពតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលថាកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរបើយើងក៏លើកទៅមើលក្រឹត38ក៏ប៉ុន្តែក្រឹតហ្នឹងគឺគេជប់ប្រើហើយគឺគេប្រើក្រមរដ្ឋប្បវេណីវិញ
គេនិរិះកោហ
ើយបាទគេនិរិះកោចេញហើយក្រឹត38គឺសំដៅទៅលើថាកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរត្រូវតែធ្វើឡើងបើសិនបើមានការខ្ចីប្រាក់ចំនួនលើសពី 5,000 រៀលឡើងទៅបើន័យថាលើសពី 5,000 រៀលឡើងទៅគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរក៏ប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ2007គឺមិនតម្រូវអញ្ចឹងទេគឺមិនចាំបាច់ថាលុះត្រាតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើសិនជាមិនធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរបើសិនជាមានបញ្ហាទៅករណីនេះគឺពិបាកនឹងបង្ហាញថាអត្ថភាពនៃការខ្ចីលុយជាដើមពិបាករកផុសតាំងជាដើមហើយមិនមានសាក់សីជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាទៅចោតទៅភាគច្រើនភាគីដែលធ្វើកិច្ចសន្យាគួរតែធ្វើជាលិលាអសរដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅនៅកើតឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរគឺយើងសង្កេតឃើញថាមាន2ផ្នែកទៀតគឺកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរធ្វើឡើងដោយការលក់ចលនាវត្ថុឬក៏អចលនាវត្ថុ
បាទបាទ
ហើយភាគច្រើនការធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរទៅលើចលនាវត្ថុគឺវាមានភាពមិនស្មុគស្មាញដោយអចលនាវត្ថុឯងយើងឧទាហរណ៍ថាកិច្ចសន្យាទិញម៉ូតូទិញឡានទៅចុះវាគឺជាចលនាវត្ថុដែលធ្វើកិច្ចសន្យាគ្រាន់តែធ្វើជាកិច្ចសន្យាឯកជនដែលមិនចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ដឹងឮពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្យាអចលនាវត្ថុគឺបានន័យថាលុះត្រាតែមានការធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធការកាត់ប្លង់ដែលបើសិនជាយើងធ្វើទៅលើប្លង់ទុនគឺត្រឹមឃុំសង្កាត់ឬក៏ស្រុកខណ្ឌតែបើសិនជាកាត់ប្លង់រឹងវិញគឺត្រូវធ្វើនៅមន្ទីរសុយ៉ាដីជាដើមមានភាពស្មុគស្មាញជាងចលនាវត្ថុបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសន្យាទិញលក់ធ្វើឡើងជាលិលាអសរជាចាំបាច់លុះត្រាតែច្បាប់បានកំណត់ឧទាហរណ៍ថាច្បាប់បានកំណត់ថាការទិញលក់អចលនវត្ថុត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរបើមិននោះទេកិច្ចសន្យានោះនឹងរងមុខភាពជាដើមដូច្នេះច្បាប់បានកំណត់ឲ្យធ្វើជាកិច្ចសន្យាលិលាអសរបើសិនជាច្បាប់មិនកំណត់ទេវាគឺអាស្រ័យទៅតាមភាគីទាំងសងខាងថាតើគួរធ្វើលិលាអសរឬក៏ធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់
បាទចំមានន័យថាការធ្វើឬក៏ការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យគឺយើងត្រូវការការដឹងឮឬក៏ទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទលោកលៀប បើសិនជាមានការកក់ប្រាក់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាទិញលក់តែត្រូវបានរំលាយកិច្ចសន្យានោះវិញដោយភាគីណាមួយនោះចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
បាទយើងនឹងហៅថាឧទាហរណ៍ថាយើងទិញអចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះយើងត្រូវការកក់ប្រាក់ជាមុនដើម្បីធានាថាកក់ប្រាក់នឹងគឺធានាសំដៅទៅលើថាភាគីទិញគឺនឹងទិញដីនឹងព្រោះតែគាត់កក់ប្រាក់ហើយហើយភាគីលក់ត្រូវតែលក់ដីនឹងឲ្យភាគីអ្នកទិញនឹងមិនអាចទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទេព្រោះថាទទួលប្រាក់កក់ពីអ្នកទិញហើយបានន័យថាប្រាក់កក់នៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើគឺមានទូនាទីសម្រាប់ធានាថាអ្នកទិញនឹងទទួលបានទំនិញនោះហើយអ្នកលក់ត្រូវតែលក់នៅទំនិញនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើដូចជាលោកសុខាលើកឡើងថាបើសិនជាមានករណីថាកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយប្រាក់កក់នឹងហើយតែបរាជ័យមិនបានលក់ទៅវិញឬក៏មិនបានទិញទៅវិញនោះគឺការទទួលខុសត្រូវគឺផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទិញគាត់កក់ហើយគាត់អត់បានទិញវិញដូច្នេះគាត់មិនអាចទទួលយកប្រាក់កក់នោះមកវិញទេ
មិនអាចទារយកប្រាក់កក់មកវិញ
មិនអាចទារយកប្រាក់កក់នោះពីភាគីលក់បានវិញទេ
បាទ
ហើយបើសិនបើជាភាគីលក់បានន័យថាគាត់មិនចង់លក់វិញគាត់មិនចង់លក់វិញគាត់ត្រូវតែបង្គោលប្រាក់កក់នោះឲ្យទៅភាគីទិញហើយថែមទាំងបន្ថែមលុយគាត់ពីលើឲ្យស្មើនឹងប្រាក់កក់បានន័យថាឲ្យលុយទៅភាគីទិញស្មើនឹងប្រាក់កក់ពីរដង
បាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ថាភាគីលក់ហើយនឹងភាគីទិញបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតកិច្ចសន្យាលក់ទិញដីមួយកន្លែងដែលមានតម្លៃ 50,000 ដុល្លារហើយភាគីទិញបានកក់ប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារករណីនេះបើសិនជាភាគីទិញមិនបានទិញដីនោះវិញដោយហេតុថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់គឺគាត់មិនអាចទាមទារឲ្យភាគីលក់បង្គោលប្រាក់កក់ឲ្យគាត់វិញបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើភាគីលក់គាត់មិនលក់វិញគាត់ត្រូវតែបង្គោលលុយ 5,000 ដុល្លារប្រាក់កក់នឹងឲ្យទៅភាគីទិញវិញហើយថែមបន្ថែម 5,000 ទៀតបានន័យថា2ដងនៃប្រាក់កក
់បាទបាទបាទអរគុណលោកលៀបចង់ដឹងថាតើក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់តើភាគីទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញនឹងមានករណីកិច្ចយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកិច្ចក្នុងទីនេះគឺភាគីលក់គាត់មានច្រើនជាងភាគីទិញបានន័យថាភាគីលក់គាត់មានករណីកិច្ចដូចជាគាត់ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ភាគីទិញអំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញដោយមានភាពស្មោះត្រង់សុចរិតទៅដល់ភាគីទិញឧទាហរណ៍ថាឡានមួយចុះលក់ឡានមួយចុះគឺគាត់ត្រូវប្រាប់ទៅភាគីទិញថាឡាននឹងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺផលិតនៅឆ្នាំណាឆ្នាំមិនស៊ីនអីជាដើមដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់បើសិនជាករណីដែលថាមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយភាគីទិញទិញទៅហើយមិនសមតាមបំណងឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនមិនល្អប្រើមិនកើតហើយភាគីលក់ពីមុនឡើយប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនល្អជាដើមបែរថាជាការផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូច្នេះភាគីទិញអាចរំលាយកិច្ចសន្យានឹងចាញ់បានដោយភាគីលក់ត្រូវតែសងសំណងនឹងការខូចខាតរបស់ភាគីទិញករណីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់ដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើវិការៈខាងក្នុងករណីមួយទៀតប្រសិនបើឡាននោះគ្រាន់តែជាការកំពិតពីក្រៅហើយមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភាគីទិញទេបានន័យថាអំឡុងពេលទិញភាគីទិញគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅពេលទិញហើយទើបគាត់ឃើញករណីនេះគាត់មិនអាចទៀមទាឲ្យភាគីលក់ទទួលខុសត្រូវបានទេបានន័យថាការមិនឃើញវិការៈរបស់ឡានខាងក្រៅនឹងគឺជាកំហុសធ្ងន់របស់ភាគីទិញបានន័យថាភាគីទិញមិនបានមើលឲ្យច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះភាគីទិញមិនអាចទៀមទាឲ្យភាគីលក់ទទួលខុសត្រូវបានទេករណីមួយទៀតគឺភាគីលក់ត្រូវតែផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យនឹងបកលវត្ថុទៅឲ្យភាគីទិញបានន័យថានៅពេលដែលទិញហើយគឺភាគីលក់មិនអាចទុករបស់នៅខ្លួនឯងបានទេត្រូវតែផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរវត្ថុឲ្យទៅភាគីទិញបានន័យថាភាគីលក់គាត់អស់សិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃវត្ថុនោះទៀតហើយបានន័យថាម្ចាស់សិទ្ធិនៃវត្ថុនោះគឺភាគីទិញហើយករណីមួយទៀតបើសិនជាអ្នកលក់គឺព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយអ្នកទិញមិនទាន់បកលវត្ថុឲ្យភាគីទិញមិនទាន់ដល់ពេលដោយកំណត់តែខែក្រោយជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺភាគីលក់ត្រូវតែថែរក្សាវត្ថុនឹងឲ្យបានល្អថែរក្សាឲ្យដូចជារបស់ខ្លួនករណីខូចខាតអីភាគីលក់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកិច្ចរបស់អ្នកទិញវិញអ្នកទិញគឺករណីកិច្ចមិនច្រើនទេគឺគ្រាន់តែផ្ដល់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់តាមការកំណត់តាមការព្រមព្រៀងហើយមួយទៀតគឺយកវត្ថុតាមការកំណត់តាមការព្រមព្រៀងដែរករណីឧទាហរណ៍កាន់លើថាបើសិនជាភាគីទិញត្រូវតែយកនៅខែក្រោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានយករហូតដល់2ខែជាដើមករណីលើសមួយខែហ្នឹងគឺបើសិនជាវត្ថុនោះមានបញ្ហាអីភាគីលក់ មិនទទួលខុសត្រូវទេតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីអ្នកទិញបាទ
បាទជាសំណួរចុងក្រោយលោកលៀបខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងបង្កើតកិច្ចសន្យាទិញលក់អ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាទិញលក់ឡានម៉ូតូឬក៏ដីផ្ទះជាដើមចង់ដឹងថាតើករណីនេះតើពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃឬការបង់សហ៊ុយរត់លិខិតស្នាមនានាតើពីគីខាងណាជាអ្នកចេញថ្លៃនឹង
បាទបាទអរគុណលោកសុខាបើតាមច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺបានតម្រូវឲ្យភាគីទាំងសងខាងចេញស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាបញ្ញត្តិដាច់ខាតនោះទេមិនមែនបានន័យថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែគោរពតាមបញ្ញត្តិនេះដោយចេញស្មើគ្នានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទិញហើយនិងភាគីលក់ឧទាហរណ៍ថាភាគីទិញហើយនិងភាគីលក់ក៏ព្រមព្រៀងថាភាគីលក់ជាអ្នកចេញចុះជាអ្នកចេញថ្លៃសហ៊ុយដូច្នេះគឺភាគីលក់ជាអ្នកចេញហើយភាគីទិញមិនបាច់ចេញទេសំខាន់គឺនៅលើការព្រមព្រៀងហ្នឹងឯង
បាទអរគុណលោកលៀបដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយនៅក្នុងនីតិច្បាប់យើងថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទ
បាទ